Nika lieduari lia Hoima Regional Referral Hospital, Hoima City, mu district ya Hoima, lita nsokwela likiriza abatuuze, nga bagamba, tegwanika lini lyazimbibwa mwaka gwa 2019, kati lifuukidde eddala ekizibu ekiyinza okulwaza abantu b'omu kitundu ekyo. Eggwanika lino, ebizimbe bikutte mu mbinabina, songa n'okuzikalizise, era nga n'ebisinga ku byo, ebyakozesebwanga okukola emirimu egy'okukuuma abafu, byonna bigenze byonooneka. Eggwanika lino, libadde liyamba district ya Hoima, Kikuube ne Jinai Yebuliisa. Abatuuze mu kitundu kino bagamba nti ekivundu ekiva mu mirambo ekiteekebwa mu ggwanika lino nakyo kyeraliikiriza so nga n'abasawo bagamba nti okukolerayo okukebera abantu abafudde nakyo bakikolera mu ngeri yeraliikiriza. Brian Kaboyo, Hoima City Mayor, agamba nti kituufu ekizibu kino ky'amaanyi kye balina n'agamba nti gavumenti ye yeetaaga obukadde bwa siringi 50 okuddaabiriza eggwanika lino n'obukadde obulala nga 16 oggula y'ettaka bwe bayinza okuzimba eggwanika ery'omulembe. Dr. Ibrahim Bwaga, Director w'eddwaliro lya Hoima Regional Referral Hospital, agamba nti ekifo kino tekiri mu byonna bikozesebwa eby'omulembe okuyamba abantu.